እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። ህዝቢ ምስ ህዝቢ መደብና ዕለት ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ክጥምት እዩ። ክልተ ኣብ ክሊ ዕድመ መንእሰይ ዝርከቡ ኣጋይሽ ሒዘ ዘለኹ ኣጋይሽና በዓሎም ርእሶም መጀመርያ ከላልዩ ና እዮም።
ሜሮን ስመታ ዝበሃል ተማሃራይ ኢኒሽቲቫት እናወሰድኩ ከምዚ መንእሰያት ምሕጋዝ ሊድ ኤርትራ ዝበሃል ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ካሊፎርኒያ ቁመት ማለት
እዩ። ኣርኣነውን ሰናይ ከሰተ ይበሃል ኣብ ቨርጂኒያ የቕመት ብናይ ውልቀይ ስራሕ ምሓደር ብደረጃ ትምህርቲ ከዓ ኣብ ባዮሎጂ ኣብ ማይነረይ ካብ ሸናንዶዋ ዩኒቨርሲቲ ወዲእ ኣለኹ።
ኣራይ ፅቡቅ። ክልቲኹም ኣብ ዕድመ መንእሰይኩም ዘለኹም እሞ እዚ ናይ ፕረዚደንት ኦባማ ዑደት ንዓኻትኩም ከም መንእሰያት እንታይ ትርጉም እዩ ዝህበኩም? ሰናይ ብኣካ ክጅምር።
ፕረዚደንት ኦባማ ንመናእሰያት ብፍሉይ ኣኪቡ ኣብ ኣፍሪካ ተዛረበሉ ብልሹውና ቀቢላውነት ካብቲ ሃገር ክትኣሊ ክትክእል ኣለዋ እዘን ነገራት ተተዓልየን ናይቲ ሃገር ናይቲ ህዝቢ ባህርያት ለዊጡ ቀፃልነት ዘለዎ ናይ ስራሕ ዕድል ብምሃብ ናይ ሰባት ናይ መፃኢ ዕድል ምውሓስ እዩ ዝሓሸ ዝብል ሓሳብ ገሊፁ ነይሩ። ስለዚ እዚታት ምስትሪ እዮ ብፍላይ ኣብዚ ምእላይ ብልሹና ዝብል መንሽሮ ብልሹና ኢሉ ዝገለፆ ኩለን ሃገራት ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ኣብ ነፍሰን ኣጣኣታትን እዚ ዓይነት ሲስተም ኢንስቲቱሽናላይዝ ተገይረን ኣድናቕ ዝኾነ ለውጢ ክንርኢ ንኽእል ኢና ኢለ ይሓስብ።
ሜሮንከ ብኣኻ ዓይኒ ክንሪኦ
ከም መንእሰይ መጠን ሎሚ ዘይኮነ ዋላ ኤሌክሽን መጀመርታ ክወዳደር ከሎ ብዙሕ መንእሰይ ብናይ ኣካይዳ ኦባማ ከም ተመሰጠን ከም ተሰሓበን ኩላትና ዝረኣናየ እዩ። ሕጂ እውን ንዚ ዝገብሮ ዘሎ ስራሓት ከም ባዓልያሊ ያንግ ኣፍሪካን ሊደርስ ኢኒሽቲቭ ንመንእሰያት ቅድሚት ናይ ምምፃእ ዓብ ተራ ፅዋቱ ዘሎ ከምኡ እውን ኢንተርፕረነርስ ናይ ምፍጣር ዕድላት ናይ ምኽፋት ኣብዚ ኣባላት ናይ ኮንግረስን ኣብ ዓውደ ኢንተርፕረነርሽፕ ኣፍልጦ ዘለዎም ሰባት ሒዝካ ንኣፍሪካ ከድካ ምስ መንእስያት ኣፍሪካ ምልላይን ከምኡ ውን ኢንቨስት ዝገብሮ ዘሎ ሓገዝን ንምዋታውን ዘቕርቦ ዘሎ ንመንእስያት ኣፍሪካ ኣዝዩ ክንኣዝ ዘለዎ እዩ። ብሕሰብ ዝበለ ናይ ብሓቂ ሞቲቬሽን ንብዙሕ መንእሰይ ናይ ኣፍሪካ ኮይኑ ከምዚ ዓይነት ተበግሶታት ወሲዱ ንኣፍሪካ ከይዱ ምስ መንእሰያት ክላዘብ ብካሉ ናይ ብሓቂ ክነመስክኖ ዘለና ነገር እዩ። ብዛዕባ እቲ መበሽኡ ጀነራል እንድሕር ክንዛረብ ኮይና ኣብ ብዙሕ ዓውደ ኤርያ ወይ ቦታታት ተመርኪሱ ተዛሪቡ ሓደ ካብኡ እንታይ ዲሞክራሲ ኢሉ ክሳብ ክንደናይ ኣድላይነት ከም ዘለዎ ዝኾነት ሃገር ንቅድሚ ክትግስግስ እንድሕር ኮይና ኣብ ዲሞክራሲ ክትምስረት ከም ዘለዋ ከምኡ ውን ናይ ምዕባለ ቦታ ዲቨሎፕመንት ኤርያ እውን ተንኪፉሎ እዚ ድማ እንታይ እዩ ኣፍሪካ ኣብዚ ሰዓት እዚ ብኢኮኖሚ ኣብ ቅድሚት ትመፅእ ዘላ ሓንቲ ካብተን ብናህርቲ ስጉም ዘላ ኮንቲነንት ኮይና ስለተረክበት ነቲ ዝፀንሐ ናይ ዲፕሎማሲያዊ ርክባት ናብ ናይ ምዕባለ ርክባት ክቕይሮ ይሓስብ ኣሎ። ምናልባት ቁሩብ ድሕሩ ጀሚሩ ክንብል እንተከኣልና ኣብዚ እቲ ዝወፅ ዘሎ ተበግሶታት ክንዝገን ዝከኣል እዩ ክንብል ንኽእል ኢና። ብፍላይ ድማ ኣብ መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ብብዝሒ ኣድቮኬት ክገብር ጀሚሩ ኣሎ ካብ ዝራ መበሽኡ ዝረኣናዮ ማለት እዩ። እዚ ድማ ንኣፍሪካ ኣዝዩ ኣዝዩ ክዕንብቦ ዝኽእል ደቂ ኣንስትዮና ንቕድሚት ዝስጉማሉ ባይታ ክፈጥር ምኽኣሉን ከምኡ ገይሩ እውን ናይ ኣፍሪካውያን መራሕቲ ጋይ ክገብር ምኽኣሉን ናይ ብሓቂ ክምስገን ዘለዎ እዩ ክብል ፈቱ። ብዛዕባ ሰላምን ዕርቅን እውን ተዛሂቡ ኣብዚ ኮብ ብዙሒ ኣብ ናይ ሳውት ሱዳን እዩ ተመርኪሱ ነይሩ። እዚ እውን ፅቡቅ እዩ። ኣብዚ ግን ቅርብ ዝትንክሰካ ናይ ዓድና ዘይምትንካፍ እዩ። ብፍላይ ኣብ ኢስት ኣፍሪካን በፂሕካ ብዛዕባ ሴኪሪቲ ብብዝሒ እናተዛረበ ከሎ ብዛዕባ ናይ ዓድና ዘይምትንካፍ ናይ ብሓቂ ከም መንእሰይ ኣነ ብዙሕ
ብዛዕባ ናይ ዓድና ትብል ከለካ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ማለትካ እዩ
እወ ብዛዕባ ዘሎ ቶፕ ጉዳይ እዩ። ውድብ ክነሱስ ኣብ ፍርቂ ፍርቂ ተሪፉ ዘሎ እቲ ዲማርኬሽን ፕሮሰስ ኣይተወደን ኣይተሓንፀፀን። እዚ ድማ ነተን ክልተ ሃገራት ኣብ ስቴልመንት ወይ ኣብ ዘይ ናይ ምድቃስ ቦታ ኣትሪፍዎን በዚ ምክንያት እዚ እውን ብዙሕ ኣካል ይትንከፍ ምህላው መንእሰያት ድዩ ንባዕሉ እቲ ናይ ከባቢያዊ ሰላምን ፀጥታን ወይ እውን ምዕባለ እውን ንባዕሉ እዩ ትንከፍና ስለ ዘሎ እዚ ዘይምትንከፍ ናይ ባሓቂ ዘሰክፈካ ፍጎስ ዘይተገብረሉ ኤርያ ክብሎ ክእላን እዩ።
መጀመርያ ብዙሓት ወገናት ዋላ እዞም ናይ ሰብኣዊ መሰላት ተሓላቕቲ ናይ ኢትዮጵያ ተቃወምቲ ናይ ኦባማ ምኻድ ቁኑዕ ኣይኮነን ብፍላይ ናብ ኢትዮጵያ ምክንያቱ ኣብ ቀረባ ዝተገብረ ምርጫ نعو أخم مدقا في زبلو وقنات نيروم ولا كينياون انتخونت بزحزن نعد ناي سبقا ومسلاتة تحاحزة يبلان كلتي أنا هقرات لزي أوباما نزين هقرات زي المخارم تخق لايكون انزبلو الرعايات نيروم قن كيروم مستزاربو سفلي الرعاية فترة دي مثلك سناي
President Obama now Musalu then Agara Taritawan Kamukhan and Metan, Zinna Adiu, Tisagam Tayu, Aptubo Tazalo, Haili, Bizay Democracia, Magadi, Tamaritello, Mizuela, Bihilu Naum Had, Netman Afrito Mahab Maratu. Baavioha, America, Liberty Bal, Nate, Idealu, Ila Av Mkalo, Tagara Katasur, Spitzenhaga, B Sanka Democracy, the Hasha Hasab Alamilu. أب بيت مخري تودع دل أبالات أنت لا من قصدي شو تأكل ما في أوهون نزي شفاني يكون مولهم نايزم سبعة زموتو سدرا بيتهم فح فحيلو نزي كم زقبر من قصدي خير كعفلو طمهاب تزع بي جيجايو زغا بعل فريدم أفاوت حجة كربا وتمال مجلس يبوملو إنما بريزيدنت أوباما قدمه كخيدا ينورون كيدون ديمقراطي كالي إلكتز هون من قصيناي من قصي جب عيلو خزارة عيد بقني روزبل وقص عاري وملو زي قبوي ناو خيدي لو تخمت يخلي بمزرع بخال مالي زبال كم حجكو بزح بزي تفتينيو تقدم عمي من سخيل مارامو نابي بزح بزي ماتيو مس أواما الرخب نيو زي ما يسألو تيالن انتاي داب ترر بزبال مرقسي تات سبون تتات كغيري خيل مباري سلة ترخب كعب حبار بريس كونفرنس لذهب كعب وزق أي حنا قد ذلو أي مسلم عبدي عقن كل الشعب زهو عملتي بزعب ديمقراسي كل عالم كله قدام ميسر حيلة مريمون كعب دفر بحلتات قناة حجينا نوت زلنا بحجي كنقسكسينا إلو ميرون كينيا بإنجليز نميتين إسران ثلاثة عمت عب مقزات ميرا حجينا سنية تقاب تركب حمسان كلسان عمتيرا حجي استخدامي عبدالوانا قبل حشة ديمقراطية بعد بتزامالي كينيا أميركاون بزيتنا إدعا نايتوب أترينا نروح زمن إيهو دقاب سلطان تنحو كان مبعثة وينزبها على مثلا ناي مزرع مثل نحصل كامقلا مثل ناي كريس مثل أي تخبرك إذن مبعثة وينزقونا نقراتيا في حقوة دحور بحليتنا بزحور نقرات أعلو ناي كدم تاريخ إذن مبعثة وينحسابات كم يكون كقبر ليخورو إذن ناي ناي كدم نقر عنكي تقوم ديو أي مثلا نزي عشك على ليو قن أوباما أبزق بابي دي ناي بحق الديموكراسي بتحاول نتكنب السلاليو أترز بالمسرح أساتيو كغيرو خير دعمبر بديالوغ ويبخال مالي لوقت نقر على ليو لي أعمل
أبتني حبرت أفريقا زسمعو مدرقن سلطان زلو مرحتي سلطان كركبو خمز اللوم ملو زبن هيوتهم أب سلطان كأموتو خمز يبلوم كالونك قبرو زلوم نقرات بزعبا قعزين نخفو نخيل كالود سزاربوم قن صبقات نيروم زبلو نيروم نيرون كمي إخار إخايو نزي بفلاي حبرت أفريقا زقبرو مدرق
مجمع تمخاد ناي أوباما أفريقا بفلاي كرنا أفريقا مالوتي ناي بحاك خمس كان زلووي لونغ أوي تجيو نوي تصبوي وي بفلاي كينيغان لازي كقبراني روو غيرو واون أقالو ويعلو مالاتيو هادا حريف كارغن أوباما عب حبرت أفريكا زمسكو مداري ناي بحاكي لكا كمز الوالكيو تخون صوم عزد لنا هاتي مقون ميت كوزدال زخال لنا أفريكا يتزاريبو بزعبا كوراشن عمزيو جنابنا كوراشن نافريكا حادا قابتين ندريد سألوان نازولو بزوح قنزد زطحان نازولو عامت هاوي كسال 5 بليون بخوون كاو أفريكا بزوغوسيو بزاعتيو زي بحالو لزولو ساعاتيو نزي حكلا مباروي ابنفا نتحاقا قز نخالي ناي بتزاريبو كومونا ببروغرس زولو اب ديموكراسي زنفرد يلو نزي فري ان فري إلكشن ناي مزراب ناي بيرسن رايت ناي اسامبلي ناي كونستيتيوشن ام تشو مزراب وزا عابي تو مكرونا افريقيان حجرات زدليان زلوي كالون بعابي تزاربلو انتاي انسينيرو افريكا داز نوت نيد سترونج مان رادر سترونج انستيتيوشن يل تزاربو ناي بحق خدبر زلوو ناي بحق اب افريكا ندوليو نغاري انتاي كبليلة بزحات حالفتي سلطان دنوية قصانه يزدليو حيلون كوريلو يزدليو بايتا يقوين يزدلو أفريكا عبد الساعات زي بفلاي نلعلي فركي حقرأتنا يا أفريكا معلاتيو تن عبد الساعات زي ንቕድሚት ክስክሳ ዘሎ ዒስራ ይመልኣን ኣለዋ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ሊደርሽፕ ወይ ከምዚ ዓይነት ፕሬዚደንት መንስኡ ንኣፍሪካን ሊደርስ ርእሲ ርእሶም ካርሞም ከሎ መንክም ኣብዚ ዝመፅ ዘሎ ዲቀይድ ለውጡ እውን ንርኢ ንኸውን ክንብል ንኽእል። ንኣብነት ናይ ብሩንዲ ከም እሽ ኣምፅእዎ ነይሩ እቲ ኤሌክሽን ሓንሳብ ንድሕር ክልተ ተርም ኮይኑ እቲ ሕጊ ናይ ተዓዲ ካብኡ ክንሓልፍ የብልናን። ስለዚ በቲ ሕጊ ክንምእዘዝ ኣለና ክብል ከሎ ንስኡ ካ ዘድልየና ዘሎ ኣፍሪካ ሄድ ኦፍ ስቴት በቲ ሕጊ ተመስሊቶም ክኸዱን እቲ ሕጊ ድማ ንኩሉ ብማዕረ ዝርኡ ክኸውን ከም ዘለዎን ኢሉ ክዛረብ ከሎ ምናልባት እዚ ኣፍሪካውያን መራሕቲ መብዛሕትኦም ዝሰሓትዎ ኮይኑ ይረአየካ። እዚ ንምትግባር ድማ ኣይ ቲንክ ናይ ኦባማ ምጋሽ ንቆድኒ ኣፍሪካ ነቲ ዝሃቦ መደርን ዓብ ተራ ኣለዎ ክንብል ንፈቱ። ናይ ባሓቂ እውን ልክዕ ከምቲ ዝበልክዮ ኣብቲ ኣፍሪካን ዩኒየን መፅኡ ዝተዛረቦ ዘረባ ሄዶን እዩ ነይሩ ማለት ዓብ ተራ ነይሩዎ ካብቲ ፕረስ ኮንፈረንስ ዝገበሩ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ምርኣይና ኣነ ናይ ባሓቂ ሕጉስ እዩ።
ካልእ ኣብሰናይ ክመፀካ ኣብኣ ከለካ ክትምልሰለይ ምእንቲ እዩ። ምክንያቱ ገለ ተቃውምቲ ናይ ኢትዮጵያ እውን እንታይ እዮም ኢሎም ትዝሃቦ ዘረባስ ኣካዳሚካል ዝኮነ ምሻለካ ከምዚ ኣስተምህሮ ዓይነት እዩ እምበር ከም ሓደ ናይ መራሒ ሃገር መርገፂኡ መርገፂ ናይ ሃገሩ ተንፀባቀረቀሉ እውን ኣይነበረን ዝብሉ ወገናት እውን ኣለዉ ሞ ምናልባት ምስኡ ሓዊስካ ሰናይ
ኣዎ ሓራይ ኣብ ኣፍሪካን ዩኒየን ኣኪቡ መራሕቲ ተዛረቦ ብሓቂ ዝምስገኒ ዝናኣድ እዩ። ግን ከምቲ ዝበለቲ ከም ተቃምቲ ኣባላት ዝበልዎ ከም ኣካዳሚያዊ እዩ እምበሪ ትርር ዝበለ ነገር ኣይተዛረበን። ከምዚ ክትገብሩለኩም ካልእ ከዓ እዚ ከትገብሩ ፅቡቅ እዩ ምባል በበይኒ እዩ። ትርር ዝበለ ነገር ተዛሪቡ ተዝኸውን ምናልባሽ በቲ ናይ ኣሜሪካ ፅልዋ ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ቁሩብ ዝተፈለየ ነገር ንረኣና ነርና። ግን ትርር ዝበለ ነገር ኣይተዛረበን ኮይኑ ግን ንስኹም ቀፃሊ ስለምንታይ ኹም ኣብ ስልጣን ክትፀልፍ ትደልዩ እሞ ከዓ ምስቲ እልቢ ዘይብሉ ገንዘባትኩም ኣብዚ ምፅናሕ እንታይ ኹም ትገብሩልኩም ሪታየር እውን ኩ ክትገብሩ ትኽእሉ ዝበሎ ዝናኣድን ዝምስገን እዩ። ኮይኑ ግን ቅድም ኣቢሉ ፕሬስ ኮንፈረንስ ክኸውን ከለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዲሞክራቲካሊ ኤሌክትድ ዝኾነ መንግስቲ እዩ ኢሉ ክገልፅ ብዙሕ ሰብ ክርድኦ ዘለዎ ናይ መንግስቲ የወደግን ኣሜሪካን ርክብ ናይ ሸኸኸለይ ክሓከልካ ፅምዶ እዩ ዘሎ። ምክንያቱ እቲ ኦባማ ዝበሎ ዜናትካ ስኒስ ሑፃ ቆርፅምሉ ከም ዝብሉ ኣቦታት ኢትዮጵያ ሰራዊታ ናብ ሶማላ እቲኻ ኣብዝኾነ እዋን ተዋጋእ ተንብሎ ዝዋጋእ ብውግእ ከዓ መንፋዓቱ ዘመስከረልና ሰራዊት እዩ ዘሎ። ስለዚ ኣሜሪካ ናብኡ ክትኣቱ የብላን ዝብል ሓሳብ እዩ ነይሩ። ሕጂ ብናይ ካልኦት ኪሳራ እናቱ ፀጥታ ይውሕስ ኣሎ። በዚ ምክንያት እዚ ከዓ ንመንግስቲ ይወደግ ሪኮግኒሽን ክህቦ ኣሎ። ብውሕዱ ሪኮግኒሽን ተይህቦ ኣብ ስልጣን ክቅፅል እዩ ናይ ኣሜሪካ ድሌታት ከዓ ክማላ እዩ። ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ፅልዋ ብፍላይ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ተርእናዮ ስልታዊ ዝምድና ዳኣ እምበር እስትራቴጂካዊ ኣይኮነን። ግን ኦባማ ከም ጀኒዊን ዝኾነ መራሒ ክቐርብ ተዝኸውን ነይሩ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዘይኮነ ንህዝብታት ኢትዮጵያ ክኸስብ ተዝደሊ ነይሩ። ዲሞክራሲ ሴንትራል ኤለመንት እዩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሃገር ዲሞክራሲ ክተኣታትው ኣለኩም። እዚ ናይ ጋዜጠኛታት ምእሳር፣ ናይ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ኣባላት ምእሳር ደው ክብል ኣለዎ። ሰብ ሓሳቡ ስለ ዝገለፀ ክእሰር ወይ ከዓ ካብ ስራሕ ክስጎግ የብሉን ዝብል ሓሳብ ትርር ዝበለ ሓሳብ
ተዝገልፀሉ ነሩ። ግን ሰናይ ብዛዕባ ተዛሪቦም ነሮም እዮም ተዛሪቡ እዩ ፕረዚደንት ኦባማ ሓንቲ ሃገር ዕቤታ ምእንትን ክቕፅል እውን እንተኮይኑ ሲ እዚኦም ዝተፈላለዩ ኣረኣያታት ድምፅታት ክስምዑ ክኽእሉ ኣለዎም። ስርሖም ስለ ዝገበሩ ጥራሕ ዝእሰሩ ጋዜጠኛታት ከምኡውን ዝተፈለየ ተሓሳስባት ዘለዎም ንሓንቲ ሃገር የኽስራ ኣሎ። ምክንያቱ ብዙሕ ክእለት ከማን ትስእና ኣላ ማለት እዩ። ዝተፈላለየ ክእለታት ካብዞም ሰባት እዚኦም ክርከብ ነቲ ሃገር ዕቤት ከበርክትዎ ዝኽእሉ ይጎድል ኣሎ ዝብል መልእኽቲ እውን ኣሕሊፉ ነይሩ።
እቲ መልእኽቲ ኣሕሊፉ ግን ቅድሚ ሕጂ እውን ከምዚ ኣብ ዝተፈላለየ መድረካት ትብሉ ኣሎ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ኢልናኩም ሕጂ እውን ከምዚ ትገብሩ ኣለኹም። ምክንያቱ እዚ ነገር እናቐፀለ እዩ ዝኸይ ዘሎ ኣበየሎ ትመኣረምታ ኣበየሎ ሓድሽ ነገር ዘተኣታተኹም ኢሉ ክሪቲካሊ ክሓት ነይርዎ። ሽዑ ከዓ ከምታ ምንያ ዝበልክዮ ከምኡ ምስ በለ እንታይ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኢሉ ጋዜጠኝነትን ኣብ ግብረ ሽበራውያን ወይ ከዓ ዘይሕጋውያን ሰልፍታት ምትእታው በበይኑ እዩ። እዘን ሰባት ናይ ጋዜጠኝነት ጉልባብ ተጠቂሞም ኣብ ዘይሕጋውያን ነገራት ይኣቱ ኣለዉ ኢሉ ነይሩ። ንኣብነት ናይ ዓሚ ታሪኺ ኣብርሃ ደስተ ሓውሲ ካልኦት ኣባላት ናይ ተቃዋምቲ ተኣሲሮም ኣለዉ። ከም ጋዜጠኛታት እውን ተኣሲሮም ከም ዞን ሸዓተ ዝበሃል ማለት እዩ። ናይዚኦም ክስ እንታይ እዩ? ግብረ ሽበራውነት ተሳቲፍኩም ነርኩም እዩ። ግብረ ሽበራውነት ሓደ ሰብ ክተሳቲፉ እንታይ እዩ ደኣ ከም ቀደምቲ ዶኪመንታሪ ፊልም ዘርእዩና ምስ ካልኦት ግዳማውያን ሓይልታት ምትእሳር ኣለዎም እዚ እዚ ጭብጥታት ርኢና እናበሉ ብቴሌቭዥን ይቅርቡልና ነይሮም። ስለምንታይ ሕጂ ደኣ ጭብጥታት ተዝህለው ናይ ባሓቂ እቶም ሰባት ግብረ ሽበራውያን ተዝኸውኑ ነይሮም ብጭብጢ ኣሰኒኦም ንህዝቢ ዘየርእዎ ነይሮም። ካሊእ ዘም ዞን ትሸዓተ ዝበሃሉ ሓደ ዓመት ሲሉ ግዜኦም ኣብኡ ባኺኑ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተደርብዮም ሕጂ ኦባማ ክመፅእ ቅድሚ 2-3 ሰሙን ኣውፂኦም ሰዲዶሞም። ስለምንታይ እዞም ሰባት ብሓቂ ግብረ ሽበራውያን ተኮይኖም ስለምንታይ ኣውፂኻ መሊስካ ናብ ህዝቢ ተሓውሶ ሽበራ ክተባባዕ መታን ድዮም ዝደልዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ? እዚ ዚታት ምስትሪ ኣሽከዓላል ዝኾነ ናይ መንግስቲ ይወደግ። ግን ኦባማ ናቱ ፅልዋ ተጠቂሙ ናይ ብሓቂ ሰላም ዝደሊ ተዳ ኮይኑ ሰባት ቀሲኖም ክነብሩ ተዝደሊ ነይሩ እዛ ናቱ ፅልዋ ተጠቂሙ ዲሞክራሲ ሴንትራል ኤለመንት ከም ዝኾነ ዘም ሰባት ሓሳቦም ጥራይ ስለ ዝገለፁ ጥራይ ናብ ቤት ማእሰርቲ ካብ ስራሕ ምስጓግ ናብ ድኽነት ክኣቱ ከም ዘይብሎም ብስትሪክትሊ ገሊፁ እንታይ ለውጣት ከም ዘሎ ከዓ ፎሎኣፕ እናገበረ ሓድሽ ኩነት ኣብቲ ከባቢ ክፈጥር ዝኽእል ዝነበረ ዕድሉ ፅቡቅ ገይሩ ኣይተጠቀመሉ ዝብል እምነት ናተየ
ሜሮን ፕረዚደንት ኦባማ ዳርጋ ሕጂ ካልኣይ ተርሙማ ካልኣይ እዋን ስልጣኖም ኣብ ምውዳ እዮም ዝርከቡ። ዳርጋ 8 ዓመታት 7 ዓመታት ሓሊፉሎ ማለት እዩ። ከም ኣፍሪቃዊ ደም ዘለዎም ድማ ኣፍሪቃ ካብኦም ብብዙሕ ተፀቢያ ነራ። ብፍላይ ድማ መንእሰያት መጀመርያ ኣብ ጋና ዘረባ ክሰምዑ ከለዉ ኣብ ግብፂ ብዙሕ ተፀቢ ነይሩ። ብፍላይ እቲ መንእሰይ እምበር ኣፍሪቃ ለውጢ ክትርእየ እያ ዝብል ከምቲ ትፅቢ ዝተገብረሎም ዶ ግደ ፈፂሞም ትብሎም ኣብ ኣፍሪቃ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ሜሮን?
ኣብዚ ክንሪኦ ዘለና ሓደ ኣብቲ ቀዳማይ ተርም እኮ ከምቲ ድድለ ኣይገስገሰን ክንብል ንኽእል ኢና። ኣብዚ ካልኣይ ተርም ዘምፅኦ ግን ሓደ ንኣብነት እዚ ያሊ ናይ ያንግ ኣፍሪካን ሊደርስ ኢኒሽቲቭ መንእሰያት ኣምፂካ ንኣሜሪካ ኣብቲ ዘለዎ ብዝነሳትን ዩኒቨርስታትን ናእቲኻ ኣምሂርካ ኣብ ኣፍሪካ ተራ ክፃወቱ ከም ዘለዎም ናይ ምግባር እዚ ሓደ ከብ ነገር ኣፍሪካውያን ዝኽስብሉ ዘለዉ ንሎሚ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ቀፃልነቱ እንተዝሕልወልና ዓብ ፕሮግረስ ክንብሎ ንኽእል ማለት እዩ። ብዓብዩ ግን መንእሰይ ብፍላይ ድማ መንእሰይ ኣፍሪካ ወይ እቲ ኣፍሪካን ኣሜሪካን ወይ እቲ ፀሊም ዝበሃል ምምፃ ናይ ኦባማ ንባዕሉ ኣብቲ መሪሕነት ዓብ ተስፋ ኮይኑዎ ክንብል ንኽእል ኢና። ባዕሉ ኦባማ ዝበሎ እውን ሓደ ሰብ ብመልክዑ ድዩ ወይ ብዓቁ ድዩ ብመልክዑ ዘይኮነስ በቲ ብገብሮ ዝኽእል ዓቕሚ መፂና ክንዛረብን ክንቢዑን ክንክእል ኣለና። ካብዚ ካብ ኦባማ ንምሃሩ ከ እንታይ እዩ ኩሉ ክትበፅሑ ከም ትኽእል ተስፋ ከም ዝኾኑ ነቲ መንእሰይ ክንዛረብ ንኽእል ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ ዝገበሮ መገሻ ንኬንያ ከምኡውን ንኢትዮጵያ ቅድሚኡ እውን ንሳውዝ ኣፍሪካ እንተርኢና እዮ ምስ መንእሰያት ብዙሕ ኢንጌጅ ናይ ምግባር ወይ ናይ ምርኻብ ተኽሎታቱ የዕብዮ ኣሎ። ሓደ ካብቲ ኣፍሪካ ካብ ኦባማ ትኸስቦ ነገር እንታይ ኣሎ ኣብዚ ሰዓት እዝን ወይ እውን ካብ ኦፊስ ኣብዝእልየሉ እዋን እንድሕ ክንብል ኮይና ድማ እዚ እዩ እቲ ኢኒሽቲቭ ኣብ መንእስያ ዝፈትዎ ዘሎ እቲ ኢነርጂ ኣብ መንእስያ ዝፈትዎ ዘሎ ብዙሓት ኢንተርፕረነርስ ናይ ብዝነስ ኣይድያት ካባት መንእስያት ክፍርሙ ክኣሉ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ መንእስያትን ኣብ ቅድሚት መፅን ናይ መሪሕነት ተራክ ፀወታ ከም ዘለዎን ምግባር ስለዚ እዚ ኦባማ እዚ ዝፍቀቱም ዘሎ ዓብ ቦታ ክንብል ንኽእል። ኣነ ወገን ሰዓት እዚ ዞምቢዩታ ጀሚሩ በት ክምስገን ዘለዎ ባይታ ኮይኑ ይረአየኒ ማለት እዩ።
መደብ መንእሰያት ኢና ክንሰምዑ ፀኒሕና። ነጋይሽና ንሜሮን ከምኡውን ንሰናይ ኣዝየ የመስግን። ምስ ሜሮንን ሰናይን ኣብ ልዕሊ ስደት መንእሰያት እውን ተዘራሪብና ኣለና። ከም ካልኣይ ክፍሊ ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ክቐርብ እዩ። ክሳብ ሽዑ ግን ነጋይሽና ኣዝና ንመስግን።